Vi audas prelegon de doctorino Heidi Baur.
Citiun jaron nia Esperanto el sendo maltrafas la Kristnaskajn festotagojn. Ĝi estas tro frua. Kiam mi konstatis tion, mi volis rezigni pri la temo. Sed poste mi decidis tamen dediĉi kelkajn pensojn al la plej grava okazaĵo de la kredo kristana. Fakte, existas ja en Svislando kaj en multaj aliaj regionoj de la mondo la kutimo, ke oni antaŭsentas kaj preparas la venontan feston jam dum la kvar dimanĉoj antaŭ la dato de la naskiĝo de Jesuo. Ĉe ni oni eĉ markas tiujn kvar tagojn per tute konkreta signo, nome per korono plektita de aviaj branĉoj, su kiu oni bruligas kandeloin, comenzante per unu, finante per kvar kandeloi, tiel ke en la momento de Kristnasko regas plena lumo. Tiun tempon oni nomas per la latina vorto advento, ancau en Esperanto, kai gi signifas la alvenon au alproximigion de la naskic tago de Jesuo. Tipe svissa kutimo, kion ĉefe la infanoj ŝatas, estas la adventkalendaro, sur kiu troviĝas 24 kovritaj bildetoj. Ĉiun tagon la infano fortiras la kovraĵon de unu bildo kaj ekvidas scenon el la Biblio. Oni povas tre bone, se oni havas lertajn manojn, mem plekti abian koronon, au desegni tian calendaron, se oni offeras la necessan tempon algi. Exacte tio estas la vera senso de advento. Oni dediciu pensoin cae agoin algi. Oni ne lasu sin surprisi per la occasajo, arrangiante io nur, ciam estas tro mal frue. Spirita cae practica preparado de Kristnasko havas tre fortan tradicion en la kristana eklezio. Oni ja povas miri, ke en nia moderna vivo, kiu malproksimiĝis tiom de simpla kredo, en kiu ludas ĉefe teknikaj mirakloj rolon, la hereditaj kutimoj tamen ankoraŭ vivas, eĉ se oni devas koncedi, ke multloke ili fariĝis nura ekstera farado, restaggio de iam vivinta religia sento. Tamen, tre vigla restis cis hodiau la bela cutimo che oni cantas cae musicas dum la advento cae dum la festoi mem. Tio postulas ciu tagan exerzadon. En la pregeioi oni offertas belain concertoin, same oni musicas en la familioi. Tiu cutimo ecz pli fortigis, char nun tage la infanoi ja ricevas musiclezionoin ecz sen page en la lerneioi. Exerzado postulas fervoron. Mi memoras al el mia infanezzo, kiom da horoi estis dedicatai alla studado exemple de sonato por piano ca violono, kiom mi presentis cun mia frato. Ofte ni sen esperis, sed kia gioio, kiam la presentado antau la lumo de la Kristnaska abio successis. Tiam mi ofte pensis, ke miain infanoin mi tamen ne tormentos per tia presentado. Existas ja discoi kai la radio. Sed ancau miai infanoi musicis dum Kristnasko, kai nun ili mem havas infanoin, kiui creas per musico cae cantoi la veran Kristnaskan atmosferon. Mi gis nun parolis pri la helae flancoi de advento. Ni ne forgesu, ke existas ancau malhelae flancoi. mi parolas pri la duboi, la malemoi, ciuin ancau alportas la tempo de advento. Oni povas paroli pri vera criso in tiu rilato, en ciu pli valoras la negativajoi. Advento falas ja en la plei sen luman monaton de la tuta jaro. Ofte ni povas nur 6 horoin labori per natura lumo. Tiu malhelo pesas sur ni. Venkas la sinistrai pensoi. Jes, Jesuo naskicis, kai tio estas causo de gioio. Sed li ja mortis tre juna teruran morton pro la malizo de la homoi. Duboi appartenas alla advento same kiel esperoi. Homoi maljunai, kiui ne havas parentsoin, timas tiuin festotagoin. Se ili estas ricciai, ili fugias en landoin, kie oni tutte ne celebras, kai nur offertas amusoin generalain en turisma maniero. Aliai, curace, restas heime, cae povas occasi che ili estas recompensitae per surpriso. Mi conas mal iunulinon, patrino de 4 infanoi plen crescintae. Sen escepte ili sciigis sin, che ili bedaurinde ne povas inviti sin por Christnasco el diversae, tamen credindae causoi. La plei iuna filo petis sian pardonon per informo, che li cae lia edzino attentas gravan gaston. La patrino curage provis compreni. 2 tagoin anta Christnasco si ricevis telegramon de citiu filo con jena in havo. Nia gasto jam alvenis, gi pesas 5 kilogramoin. Estas knabino. Ni esperas che vi povas voyaci al ni cae festi cun ni. Pro via helpo, ne estos treege dankemai. Cia felicio por la avino, volonte si helpis alla iuna patrino. Preparoi dum la semainoi de advento ne estu nur man laboro, au cerbumo cion oni donatsu alla familianoi. Multe pli gravas, che la animo preparusin al Christnasco. Tio signifas exemple che oni comparu la bonfaroin de Jesuo con la proprae agadoi ciutagai. Ciunia conscienzo estas pura. Ciuni ne trovos en nia memoro malhelain maculoin? Mi povas raconti al vi etan episodon ciun racontis al mi sacristiano, quio dejoras en unu el niai pregeioi. Unu el liai taskoi estas la administrado de la moncolecto. Unu tagon antau Christnasco, signorino petis lian helpon. Si estis provinta jeti monon en la moncolectuion, sed la fendo estis stopita per lettero. La sacristiano malfermis la uion, el prenis la coverton, cae legis jenan texton. Mi estis kiel knabo tre malriccia. La penso che mi povos al miai gepatroi nenion donatsi por Christnasco malgaigis min. Iun tagon mi iris en la pregeion. Starante anta la statuo de la Sancta Antonio, mi equidis ce liai piedoi bileton de 2 francoi. Mi prenis gin en mian poscion, tutte conscie che mi culpigis, che Dio essis stelo. Samtempe mi treege gioiis, cae accetis plurain etain donatsoin al mia familio. Mi clarigis al ili, che ne conata viro estis donatsinta al mi monon. Iar decoi passis, sed in citiui tagoi de advento, mi memoris mian culpon, cae mi pensis, che neniam estas tro malfrue correcti la malbonon, cion oni iam faris. Mi do repacas la 2 francoin cun rentumo. La sacristiano tiris e la coverto bileton de 1000 francoi.
Kai nun, post io cortuscia historio, mi desiras al ciui niai auscultantoi che ili bone preparisin por Christnasco kai havos gioian feston. Gis reaudo.